Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давгаас Баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж Минингийн талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Wellness-ийг Wellbishop зүрээтэй Wellbishop зэг мэн хамтран ажиллаж байна. За мөн 21 нэр төрлийн үр тарай 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос чиг нэмэг Greenwich Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаж байна. За та мэдхүү нэвтрүүлгийн эфирийн утас 7777383 7777883. За та энэ утасаар холбогдож орж ирээд 3 асуултанд хариулан ялагч болох боломжтой. Утсаар ярихаас өмнө спикрэд бити яриараа шууд утсаар яриараа тэгээд радиогоо хааж агаад яриараа. За орж ирэнгүүт шууд нэрээ хэлээрэй манайхаа. Тэгээд асуултанд хариулна. Өнөөдрийн эхний сонсогч бүгдээрээ хүлээн авъя. 99 тиг тиг байна уу?
Байн байна, өглөөний мэнд дөргий.
За,
хэмээ байна.
Өглөөний мэнд.
Хамгийн дөрөнд орж үзтгэл юм байна. Энэ
бол
тас үзтгэл юм байна.
За, ийм асуулт байна. Галлон гэж юуны нэгж вэ гэнэ? Галлон гэж юуны нэгж вэ? Хөлбөр авах уу?
Галлон, за.
За, галлон гэж эзэлхүүний нэгж, уртын нэгж, халуун хүүтний нэгж, талбай нэгж гэсэн байна. Цаг явсан.
Тэр эзлэхүүн болон тэр халуун хүүтний аль нэг нь л болчлаа л да. Юу та халуун хүүтний нь очив галлон.
Халуун хүүтэн зяас та харамсалтай байна. Биш юм байна. Холбогдсон байлаа. Зя дараагийн сонсогч 8828 байна уу?
Аа байна, өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ.
Зя.
За өглөөний мэнд. Галлон гэж юуний нэгж юм бэ? Мөнх жаргалаа.
Эзэлхүүн л байж таарах.
Эзэлхүүн байж таарах гэдэг нь. За дараагийн асуулт ихэнхдээ одоо бензиныг бас хэмжээд байдаг те галлон. За дараагийн асуулт Египт улс ямар улсаас салж тусгаар тохинолоо зарласан бэ? За сүүлийн одоогийн байгаа Египт улс хаанаас тусгаар тохинолоо зарласан бэ гэсэн. Хариултын сонголт хэрэгтэй юм.
Хэрэгтэй.
Отоманы эзэнт гүрэн Франц, Их Британь, Испани гэсэн байна. Цаг явсан.
За за. За та тэгэл
юу бодогч юм да гэд.
Харин ерөөсөө юу ч бодогдохгүй юм аа гэд.
За, цаг тасан байна.
За тэгэл юу вэ? Отоман гэл ууны.
Отоман гэд уунчлаа да.
Тэгэл.
За ярт. Дараагийн сонсогч 86.1 байна уу?
Өглөөний минь сайхан амарсан байна уу?
Өглөөний минь дээ. За. Египт улс одоогийн байгаа Египтийг ярьж байна. Ямар улсаас салж тусгаар тохинолоо зарласан?
Юу гэдэг юм ч Отоман гэдэг.
Сая Отоман гэдэг унсан.
А одоо нөгөө гурав нэг нь буудаад унна даа.
За, Франц, Их Британь, Испани гэж гурван. Франц. За, их харамсалтай байна. Холбогдсон байрлаа. Зя, Франц аль биш юм бэ? 86-80. Энэ асуулт нар 3 дахь авах нь. Байна уу?
86-80. Энэ асуулт нар 3 дахь авах нь.
Байна уу?
Байна.
За өглөөний минь тэндээ холбогдсон бай.
Жичгүү бол тэн.
Өглөөний минь дээж жичгэн бол. За сайхан амарсан уу?
Сайн амарсан.
За манай ийм асуулт байна. Манай Улаанбаатар хотын төв замын нэрийг нь юу гэдэг юм болоо? За явсан. Яг баруун дүүрэн замаас зүүн дүүрэн зам. За яг энэ хотынхоо хот ганц гол төв замтай манай хот чинь. Энэ явж байгаа төв зам ямар нэртэй вэ? Цаг туссан байна. 3
Баяртай өдрөө хөнгөрүүлээрэй.
Яа, холбогдсон байлаа. Зя, мэддэг нэг нь коментор бас бичээл орж ирж байна те. Энэ нөгөө Египтийн улс одоо би бас дөхүүлж өгье. 3 дахь хүний энэ асуултан дээр ахаар болж байна. 1922 он тусгаар тохинолоо зарласан юм байна. 88-74 байна уу?
Аа, байна өглөөний минь одохгүй.
За, өглөөний минь дээ. Египт улс ямар улсаас салж тусгаар тохинолоо зарласан бэ? За гэсэн.
За Их Британаас гэж бодож байна.
Их Британаас тусгаар технологи зарсан байна. Уг нь бол Отоманы бүрэлдэхүүн дэсэн. Гэхдээ дэлхийн 1-р танд Их Британь ялснаар Их Британий бүрэлдэхүүнд орсон байна нэ, тэ. За тэгээд Их Британаас дараа тусгаар технологи зарсан. Дараагийн асуулт. Ихляо гэж Хятад ямар улсыг нэрлэдэг гэсэн бэ? За Хятадууд нэг улсыг Ихляо гэж нэрлээд байдаг гэсэн юм байна. Даал яа. За би дөрвөн хөлбөр үгэ. Сямби, Кетан, Нерон, Зүрчид цаг ялсан.
Нерон юм болов?
Нерон биш наа холбогдсон байлаа.
Аа за ярил.
Зя Ихляо гэж бас улс байсан. За энэ бол тэгэхээр манч юм уу Зүрчид гэдэг бол манжийн өвөгтэй. Тэгэхээр Зүрчид юм уу Монголын одоо дээд өвөгтэй л холбоотой. Нүүдэлчин алт хүн байсан бахна байна. 88-2. Бано.
Ноо самэн уу тодра.
Өглөөний минь дээ. Зя. Ихляо гэж ямар улсыг нэрлдэг байсан бэ? Хятадууд ямар улсыг Ихляо гэдэг байсан бэ? За Сямби, Кетан, Нерон Зүрчид гэсэн хэлбэр байсан. За түрүү Нерон гэдэг улс цаг явсан.
Сямби.
Яран жоохон муу сонсогдоод бас цаан нэл. Юг нэ?
Сямби.
Сямби биш юм аа. Хаалбагцсан баярлаа. Зя. 8860. Бано.
Бано.
За өглөөний минь тэнд олбогдсон бай.
Ирмүн төгс.
Ирмүн төгс. Хэд настай вэ? За нас асуугаад буруу
хэлсэн.
12. 12 даа. За. За ийм асуултан дээр бүгд төр явж байгаа ирмүн төгсөн. Манай Улаанбаатар хотын голоор өдөг төв замын нэрийг юу гэдэг вэ гэсэн мэн? Цаг ялсан.
Ямар үрдэл?
Яг зөв өргөн чөлөө мөн.
Ям.
Юг нэ?
Их
тайвны өргөн чөлөө шүү дээ. Тэлгэ байх уу? Дараагийн асуулт Чингисийн авыг хэн гэдэг байсан бэ? Хэн гэдэг вэ? Исүүхэ Баатар бол Чингисийн ав. За, Ялтын асуулт нэг юм асуулт байна. Зөөлөн сумтай буу сүлийг зарагдчихж байгаа юм байна. Зөөлөн сумтай буу агаад байдаг. За энэ зөөлөн сумтай буу ямар буу гэж нэрлдэг вэ гэсэн байна. Цаг ялсан. Хүүхдүүдийн сүлийг маш их хит болоод байгаа. Порлоноор хийсэн сумтай нэг буу агаад байна, тэ. Олж харсан уу? Ирмэн дөгс.
Харсан.
Ямар нэртэй буу вэ? 3 2
Хим буу.
За хим буу арай биш юм байна. Холбогдсон байлаа. Зя дараагийн сонсогч 99 байна уу?
А өглөөний минь тарим бол та.
Өглөөний минь дээ. За харим бол Ихляо гэж ямар улсыг хятадууд хэлдэг вэ?
Хятан гүрэн.
Хятан буюу Кетанчууд гэж бод нэрлдэг те. За тэлгүй ах. Үүрэг нуур аль амигт байдгийн болоо?
Нуурчан баян үлгий.
Баян үлгий биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За. 89.1
Өглөөний минь яндан байна.
Өглөөний минь дэ яндан. Үүрэг нуур гэж аль амигт байдгийн болов?
Овс амигт.
Овс амигт байдгийн бай.
Хаги том шүү.
Тэгэлгүй байх уу? За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Аниме, манга, компьютер тоглоом, киноны дүрд хувиран хувцлах урлагийг юу гэж нэрлдэг вэ? Цаг ялсан.
Ай ай ай. Аним.
Аниме, манго, манга. За тоглоом компьютер тоглоом дүрд хувирах хувирэн хувцлаад байдаг тийм урлаг бас байдаг тийм соёл юм уу? За 3.
Косплей гинэ.
Косплей гинэ.
Багаараа.
Багаараа хэрвэлжлээ. Косплей гэдэг нь яах вэ? Хин хэлж өгөө. Ямар багийн гişүү хэлв?
Манай багийн гişүү хэлж
өгөө. За за за. За Ялтын асуулт тарвахтай нуруу гэж хаана байдаг юм болоо? Цаг яс.
Тарвахтай нуруу чинь уурс юуны цаг дээр байгаа шүү дээ. А туваагийн цаг дээр Овс
хөлбөр авах уу?
За за тэгье.
Тарвахтай нуруу шүү. Тарвахтай нуруу гэж хаана байдаг вэ?
Аа.
Монгол улсын Хинтэй аймаг гэсэн байна. Казахстан улс гэсэн байна. Оросын холбооны улсын Ахин аймагт гэсэн байна. Тим нуруу байдгүй гэсэн дөрөв хөлбөр байна. Цаг тулсан.
Тарвахтай нуруу байгаал та.
3.
Аа, казах юуны нутгаас юм болоо тэгвэл.
2.
За казахыг авъя.
Казах тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Ялгчаар тодорч байна.
За яа та.
Зя өнөөдрийн ихний ялгчаар манай Яндангийн баг тодорч байна.
Яндангийн баг.
За багаас та хүчийг үзүүллээ. За бас нилийн яндан маань юунд газар зүй дээр нилийн сайн хариулаад байдаг. Гэтэл өнөөдөр бас яг хэцүү асуултанд таарсан чинь багийнх нь ингээд туслаад ялгч болж байна. 99 дэгдэг байна уу?
Аа байна байна. Өглөөний минь талтан байна.
Өглөөний минь дээ. За. Ийм асуулт байна. 2014 онд MH370 гэдэг энэ нислэг алга болж ирсэн юм байна. За энэ тухайн үед бол дэлхийд даяар шуугчласан юм байна. MH370 гэдэг алдартай нислэг хайц нь мэддэггүй. За нисээр гарсан онгоц байхгүй болсон. За энэ нислэг аль улсаас ниссэн бэ? Аль улсаас гаралтай вэ гэсэн асуулт нь улсын нэр хэлгэнэ тэ. Бүгд найрамдах Хятад ард улс, Малайз, Украин, Сомали гэсэн дөрвөн өөр төвийн улс тэ цай юусан. Гурван өөр төв.
За Хятад. Юу юм болов? За нөгөө Хятадын дараа юу гэлээ?
Хятадын дараа Малайз гэсэн байна. Гурав.
Малайз.
За Малайзаас Бээжин орж ирсэн. Куала-Лампурос Бээжин орсон нислэг юм байна. За дараагийн асуулт. Мари Кондо гэж нэг алдартай хүн байдаг юм байна. Мари Кондо. За түүний бас гаргаж ирсэн ном нь бас дэлхийн бестселлер болж ирсэн. Мари Кондо гэж одоо ямар мэрэгжлийн хүн юм болоо гэсэн асуулт байна. За хөлбөр сонсох уу?
Тэгье.
Эмх цэгцийн коуч гэсэн байна. Сэтгэл зүйн коуч, хооллолтын коуч, Мари Кондо гэдэг бол дуучин гэсэн дөрвөн хөлбөр байна. Цаг яасан? Наад төрөө
эмх
цэгцийн коуч юм байна. За эмх цэгцтэй холбоотой ном гаргаж ирсэн. Тэр нь бестселлер болсон байна. За ялтын асуулт. Хавч хідэн мөчтэй юм болоо гэсэн. Хавч хідэн мөчтэй вэ гэсэн байна. Хариултын хөлбөр сонирхох уу?
Наач юу байгаа? Хөлбөр байгаа мөн.
Байгаа. 6, 8, 10, 12 цаг эсэн.
За, наач нь барыг 12 нь
байна. 12. Жохон бодцоод өгөөч тээ. 12 биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа.
Оо яана. За, байц.
Зя, барыг ялхад өглөө. За, манайхан асуултанд хариулж агараа. Би хамтран ажиллагчаа танилцуулнаа. Тэгэд манайхан дуулгах нэг сонирхолтой сайт санал болгох гэж байна. Wellness Bishop гэдэг одоо Well Bishop цэг юм байна гэдэг вебсайтыг би та бүхэн санал болгох гэж байна. Тэгэхээр Well Bishop нь үс арчилгаа, эрүүл мэнд, арьс арчилгааны за супер бүтээгдэхүүн, супер дэлхийн брэндүүдийг оруулж ирж зардаг ийм одоо хамт олон за эднийх оруулж ирээд дээрэс нь өөрсдөө бас хүргэлтээр интернетээр интернет худалдааны сайт ажиллуулж байгаа. Тэгэхээр Wellness Bishop бас Well Bishop бас та үс арчилгааны Лонда, Вела зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг бас авах боломжтой. За Gut Prog бас оруулж ирдэг. Oral B, Ferrosome, за үс арчилгааны Mania Holic, Wellness Collagen гэд энэ мэтчлэн маш өөртөө хайртай хэм болгоны хамгийн хэрэгтэй чухал том брэндүүдийг оруулж ирээ. Аль бизнес хэрэгтэйгээр оруулж ирээд танд бас хөрөж өгдөг юм үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хамт олон байна. Тэгэхээр та хэрвээ өөртөө анхаарал хандуулмаар байвал өөртөө нэг жоохон ач холбогдол өгөөд сонирхмоор байвал эрүүл мэнд за гоёс хоо сайхны бүтээгдэхүүн сонирхмоор байвал заавал Well Bishop цэг юм байна лу нэг орж ицмээр юм байна. Well Bishop. За хүссэн газраа хөргүүлээд авах боломжтой. За эдний бүтээгдэхүүнүүд бол чанартай урт хугацаанд туршигдсан одоо юм бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Манай бүтээгдэхүүний чанарыг мэддэг олон олон хэрэглэгч байдаг. Мөн хаанаас ч хизээч захиалan найдвартай хөргүүлэн авах боломжтой байдаг нь хамгийн том давуу тал гэж өөртөө хэлсэн байна. Well Bishop цэг юм байна гэдэг та бүхэн ороорой. За харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7711-7171 гэдэг дугаарлог залгах нь 7711-7171. Wellness-ийг Well Bishop-оос үрээтэй. Well Bishop цэг юм хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За та минь төхөний өдрөлөг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсогчоо бүгдээрээ авна. Зя байна уу?
Аа байна за өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ. Зя хинтэй холбогдсон байна?
Аа буюу байна.
Өглөөний мэнд ийм асуултан дээр явж байна. Хавч хідэн мөчтэй вэ гэсэн байна. Сая 12 гэд унсан. 3 хувилбар үлдсэн байна. 6, 8, 10 цаг явсан.
8.
8. Холбогдсон байлаа биш юм байна. Зя. За энэ ч одоо юм жижиг манай хөдөлгч хайр ийм жижиг юмнуудын хөл тоолж явдггүй л гэсэн мэлээ. Сонирхолтой юм. За өглөөний мэнд.
Батэрд манай давж байна юм.
Зя батэрд нэх. А 3 дахь хүн шууд хариултаа авч болно.
За шууд тав.
Хариултаа авах уу, хариулах уу? Азаа үзэх үү? Азаа үзэн дээр ах те. Хавч хідэн хөлтөд мөчтэй байна. 8 гэд унсан, 12 гэд. 12 гэд унсан, 6 10 үлдсэн байна.
6-12
үлдсэн байна.
6.
6 бас биш юм байна. За хавч дөрвөн хөлтөд тус тустай дөрвөн хөлт нийт 8 хөлтөд дахиад нэг савартай нийлээд 10 мөчтэй гэж явах юм байна. За. Эхний асуулт. Давид Рикардо гэж нэг алдартай эрдэмтэн байт юм байна. Давид Рикардо гэж ямар шинжлэх ухааны салбарын эрдэмтэн бэ гэсэн байна. За, хувилбар сонсох уу? Физик, эдийн засаг, философ, геолог. Цаг явсан. Агуу Давид Рикардо.
Кото. Юу гэж?
Эдийн засаг, физик, философ, геолог. 3, 2, 1. Амдсан
гэдэг. Эдийн засаг баха.
За, эдийн засаг муу юм байна. Яг л хэвээр. За, амжлаа. Дараагийн асуулт. Дэлхийн хамгийн том мөрөн Амазон аль зүг рүү урсдаг юм болов? За, одоо дөрвөн зүг л байгаа. Аль нэг зүг лөө хайшаа нь урсдгийг нь хэлэх юм байна. Цаг явсан.
Амазон мөрөн.
Хайшаа аль зүг рүү урсдаг
юм? Америкт байдаг ч.
Өмнөд Америкт байдаг. За, манай туулч одоо хайшаа урсдаг гэж яг баруун тиш урсдаг гэх юм. Энэ шиг одоо яг зүг нь хэлэх нь 3 2 Урагшаа биш юм байна. Холбогдсон байрлаа. Зяа. Атлцсан байлаа. Ирис тэг тав байна уу?
Нэмэнд хоёрцсан байна.
Өглөө нэмэндээ хоёрцсан. За, ийм асуулт байна. Зөөлөн сүмт буу ямар буу гэж нэрлдэг вэ гэсэн байна. За, хүүхдүүд зориулж ийм асуулт орж ирсэн байна. Зөөлөн сүмт буу харсна одоо энэ сүүлийн үеийн
хүүхдүүд.
X-shot. Ай. Тэр яг нэр нь биш юм байна. Зяа. Гэтэ яг X-shot гэдэг загвар байдаг те. Холбогдсон байлаа.
Байла.
Зэн Hasbro компани бас брэнд байгаа. Тэгэхээр тэр брэнд одоо энэ одоо бүхэлдэн энэ бууны сумаар хийсэн юм YouTube-ийн бүр салбар урлаг болоод хөгжсөн видеоны төрөл байдаг. 9688. Байна уу?
А, сэлт байна.
Өглөөний минь дээ. Зэн.
Өглөөний.
Amazon мөрөн аль зүг рүү урсдаг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Андын орноос ихэвчлэн Атлантад зүүн тишэл.
Зүүн тишэл урсж байгаа юм да. Ерөнхийдөө те. Зэн. Олхон арал гэж хаана гэдэг юм болов? Олхон арал.
Оо, энэ юу штэ? Амар юу штэ? Байга штэ.
Байгаль далайн хамгийн том арлыг олхон арал гэх юм байна. Ялтын асуулт гайхамшигтай хариуллаа. Коммунист тунхаг аль улсад анх нийтлэгдсэн бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
За, энэ
би хөлбөр ус хэлж болно. Таныг шууд.
За, би зүгээр Британь гэж бодох юм. Маркс Энгельс ярьчин.
За, Британь биш юм байна. Хөлбөр сонсоод. За, холбогдсон байлаа төгслөө.
Герман байсан болов.
За. Амстай байна. 8986 байна уу?
Байна уу, өглөө нэмэн.
Өглөө нэмэн дээ. За, хинтэй холбогдсон бай.
Найдмит байна уу?
Найдмит. Найдмитаа. Коммунист тунхаг гэж аль улсад анх нийтлэгдсэн болов? За, сая Их Британь гэдээ унсан. Үлдсэн хөлбөрүүд Герман, Франц, Орос гэсэн 3 хөлбөр байна.
Коммунист тунхаг. Герман, Франц, Орос дээ.
Аа.
Коммунист.
3. 2.
Герман.
Герман. За, тэлгээ охио Карл Маркс, Фридрих Энгельс нар Герман тий. Германд тунхагаа гаргаж байж. Дараагийн асуулт. Эва Моралес гэж 2006 онд Боливийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон хүн юм байна. За, ингээд Эва Моралес ерөнхийлөгч болохдоо дэлхийд нэгэн зүйлээр анхдагч болсон. Юугаараа анхдагч болсон бэ гэсэн асуулт байна. Би дөрвөн хөлбөр хэлий анхааралтай сонсож байгаарай. Эва Моралес нь анхны уугуул Америк ерөнхийлөгч. Дараагийнх нь анхны сансрын нисгэгч ерөнхийлөгч, анхны ижил хүйстэн ерөнхийлөгч, анхны мэрэгжлийн боксч ерөнхийлөгч. Дөрвөн хөлбөр цаг явсан.
Эва Моралес.
Эва Моралес. Эва Моралес.
За, анхны сансрын нисгэгч л бод ёо.
Сансрын нисгэгч биш юм байна. Холбогдсон байрлаа.
За, яриллаа. Өдрийг сайхан өрүүлрээ.
Баярлаа. Дараагийн сонсогч Ирис Тигис байна уу?
Хэлоо.
Байна байна.
Өглөөний мэнд эрхэс байна.
Өглөөний мэндээ эрхэс сайхан амарсан уу? За, хүүхдүүд ийм асуулт төр явж байна. Манай эрхэс мэдэж магадгүй. Зөөлөн сумтай буу ямар буу гэж нэрлдэг байх гэсэн мэн.
Мини бластер.
Мини бластер. За, биш мэн. Энэ нерф ган гэж нэрлэдэг байдаг. Нерф гэж сонсож байна уу? Нерф буу гэж яддаг юм
байна.
За, дараагийн асуулт. Боохой гэж ямар амтныг хийлж буу цэр үгүй гэсэн мэн. Цаг явсан. Боохой.
Чан.
Чаныг боохой гэдэг. Тэгэлгүй яах вэ? За, дараагийнх бас хөгжилтэй төрлийн асуулт байна. Зүрс зүг хэр мэддэг нь асууж байна. Ямар амтан боргондоо бааста вэ гэсэн мэн. Цаг явсан. Ямар амтан боривондо паста байна.
Үхэр.
Үхэр боривондо зү. Би зүрц зүг энэ санс асууж байгаа. Зүрц зүгээр хөөвөл үхэр бол биш юм байна. Холбогдсон байрлаа.
За байлаа.
Зя. Нэгэн алдартай зүрц зүг гэдэг тэр зүрц зүгээр бол нэгэн амтан боривондо паста гэсэн юм. Зя. Энэ бүгдээрээ Эва Моралесийн тухай ярьж ирсэн. Эва Моралес бол 2006 онд Боливийн ерөнхийлөгч болж ирсэн байна уу? Өглөөний мэндэ бэлгүн. За. Эва Моралес 2006 онд Боливийн ерөнхийлөгч болохдоо дэлхийд юугаар анхдагч ерөнхийлөгч болсон бэ? Цаг явсан.
Хөлбөр хэлсэн.
Хөлбөр хэлсэн. Цансрын нисгэгч гэд унсан байгаа. Анхны уугуул, анхны ижил хүстэн, анхны мэрэгжлийн боксч гэсэн гурван хөлбөр үлдсэн байна. 3.
Болив царайтай гэхэл уугуул юм болов
уу? Уугуул шүү дээ. Анхны одоо энэ чинь анх удаага уугуул Америк гэх юм уу? Индиан хүн ийхүү ерөнхийлөгчээр сонгогдсон тохиолдол юм байна. Дараагийн асуулт. Бор тохой нь ямар голын дагуу байдаг вэ гэсэн мэнд. Бор тохой. За би дөрвөн голын нэр хэлнэ. Анхааралтай сонсож байгаарай. Сэлэнг, хатан гол, амуудария, ангар мөрөн. Цаг явсан.
Бор тохой
гэж байт юм байна. За алдарт бор тохой шүү дээ. Энд чинь нэллийн томоор олж яд тохой олж орж ирдэг тийм. За тохой гэдэг бол чиглэлээ огцон мөрчлөд буцаад ингэж орооч орж ирж байгаа эсхийг хэлдэг. 3 2 Зя утсан тасарсан. Дараагийн бор тохой гэдэг ийм алдарт газар хаана гэдэг юм бол ямар мөрний дагуу байдаг вэ? Тохой гэдэг бол голтой холбоотой мөшгөрч орж ирсэн хэсгийг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр бор тохой гэдэг газрыг мэдж байгаа бол хариулна 9967.
Өглөөний минь жижигхэн алдсан.
Өглөөний минь дээ. Зя жижигхэн алдсан нь хоёр дахь оролцож байна уу юу? Хоёр жижигхэн алдсан болсон.
Өөрөөх биш.
Өөр жижигхэн алдсан. Үх за. Ийм асуулт байна. Ямар амьтан боривондо баста вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Бушуудуулаа
боривондо баастай гэдэг шүү дээ. Тэглгүй яах вэ? За дараагийн асуулт Увс аймгийн төвийг юу гэдэг юм болов?
Улаангон
гэдэг юм байна. За Ялтын асуулт Майх бор гэж ямар амтныг хэлж бүү цэр үгүй ээ. Цаг ирсэн.
Бор баавгай.
Майх бор гэдэг юм байна. Баяр хүргэе. Жичгэн хамт ялгчаар тодорч байна. За баярлаа. Зя 2 дахь ялагч өнөөдрийн ялагч тодорч байна. За майг бор гэдэг цэр үг бас байдаг. За түрүүн ярьсан бор тохой гэж ямар галын дагуу байдаг вэ гэдэг асуултаага. Тэгэд хариулт авч чадлгүй тасарсан. 91.10 байна уу?
Байна. Чотон байна.
Өглөөний мэндэ. За бор тохой гэж ямар галын дагуу байдаг вэ гэсэн байна.
Хөлбөрөө сонсөө.
Сэлэнг, хатан, амуудария, ангар. Цаг явсан.
Хатан гол юм болоо.
Хатан гол яа. Хатан гол гэж хаана байдгийм болоо ч юм.
Урд
гэдэг за шар мөрнийг бид нар монголчууд хатан гол гэж нэрлдэг. Тэгэхээр шар мөрнийг хатан гол гэж нэрлдэг. Тэгэхээр тохорж орж ирсэн хэсгийг бор тохой гэж нэрлдэг байх юм. За дараагийн асуулт нэгэн ай сонсно. Тэгээ ямар хамтлаг вэ гэдгийг таах нь ойлгомжтой бах тий.
Ойлгомжтой.
Зя бүгд нар нэгэн ай хамт гайхамшигтай ай сонсөө. Нагуурн нүүжил байг гэж нэг дуун цаг явсан.
Юу нүүжил байг гэнэ?
Үүл нагуурн нүүжил байг гэж байна.
Аа, наад чи ямар хамтлаг байж байна?
Зя, ямар хамтлаг вэ? Цаг тусан байна. 3.
За, чон гэл өгнө да.
Чон биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. Зя, 978 байна уу?
Болоо. Ано. Аа, өөрөө минь амар сайхан.
Амар сайхан өглөөний минь дээ. За. Бүгдээрээ нэгэн дуу сонсоод ямар хамтлаг вэ гэдэг.
Наа чи булсараа хамтлаг шүү дээ.
Булсараа хамтлаг шүү дээ. Гайхамшигтай ийм л байг гэж дуун байна. Дараагийн асуулт. Сирирача гэж ямар төрлийн хамтлаг чинь болоо гэсэн байна. Сирирача. За би дөрвөн хөвлөр хэлнэ. Анхааралтай сонсоорой. Сирирач бол чихэрлэг хамтлагч аа гэсэн байна. Халуун ногоод хамтлагч, давслаг буюу цоо төрлийн хамтлагч, онцгой амттай ургамлын төрлийн амтгч гэсэн мэн цаг явсан.
Онцгой амттай ургамлын төрлийн амтгч юм болов?
За биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. Нөгөө гурих нэг нь олж тавлаа. За. Срирача гэж харж ирсэн бол ямар төрлийн амтлагч вэ? За срирач бол алдартай амтлагч. За гарал үүсэл нь бас нэг тийм өөр төмөөс л гаралтайх та уг нь л. Гэхдээ зүүн даад тех хэрэгэлт юм 86 30 байна уу?
Тэнэ өглөөний мэнд сэмэгэн.
За дахиад л ирэм яран жоохон цаан сонсогдод байна.
Нивэн.
Аа бас л нэг мо жоохон шууд уцаар ярьж гэнэ үү? За дахиад жоохон чанга хэлээрэ яран баг зэрэг ахын чих. За за хоёул ингээ асуултанд орё. Тэгээд дараа нь дахиад нэг нэрээ хэлээрэ за. За болж гэнэ үү? За ийм асуултан дээр орж ирлээ. Ховд аймгийн төвийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Цаг явсан. Цаг явж байна. Цаг дуссан. 3 2 1 Албагдсан баярлаа. За албагдсан баярлаа. За бас Монгол улсынхаа аймагуудыг бас мэдхэд бол илүүдгүй. За энэ 8865 тасарчлаа. За бүгдэрч ямар асуултан дээр явжлаа. За эргэд нэг хараадах юм. Срирача гэж ямар төрлийн амтлагч вэ гэсэн байгаа. 89 тэгдөрөө байна уу?
Аа
ба өглөөний мэнд баярлаа. Өглөөний мэндэ. За. Ийм асуулт энэ срирача гэж ямар төрлийн амтлагч вэ? За, онцгой ургамал гэдэг нь 3 хувилбар үлдсэн. Чихэрлэг, халуун ногоо, давслаг буюу цууны төрлийн амтлагч гэсэн мэн цаг явсан.
Давслаг буюу цууны.
За, давслаг буюу цууных биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За, зөв хариултад комент бол олон орчсон байна. 970 байна уу? Бано.
Бано.
За өглөөний мэд хинтэй холбогдсон бай. Бано.
Бано.
За өглөөний мэд хинтэй холбогдсон бай.
Оо чулуунаа байна.
За өглөөний мэдээ чулуунаа. Та 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. Срирач гэж ямар төрлийн амтлагч вэ гэдэг асуулт дээр явж гэн цаг явсан.
Аа хувилбарны үйлээ.
Хувилбарууд нь халуун ногоо, чихэрлэг гэдэг хоёр хувилбар үлдсэн байна.
За чихэрлэг юм болоо гэж бодож байна.
Чихэрлэг нь биш юм байна. За халуун ногоотой төрлийн амтлагчийг срирач гэдэг. Мексик гаралтай юм амтлагч юм байна. За таны хувьд ихний асуулт юм байна. Нэгэн реклам сонсно. Рекламын аяг сонсно. За энэ рекламын аягийг сонсноор ямар төрлийн бүтээгдэхүүний реклам бай гэдгийг таах нь ойлгомжтой бах тэ.
Аа
тийм. Зя бүгд тэ хамтдаа сонсцгоё. Алтартаа нэгэн Я нэгэн ай явлаа. За энэ хүн болгон мэдчих боломжтой тийм рекламын ай юм байна. Ямар төрлийн бүтээгдэхүүн бэ? Цаг явсан.
Хараа та юу юм бол төгөөлх юм байхгүй юу?
Аялж л одоо дахиж төгөөлж өгөх үү? Дан 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 гэж байна. Цаг явсан. 3.
Шүтний оомоных юм уу?
Шүтний оомоных тэгэлгүй явах үү? Нэрийн санаж байна уу? Орж ирсэн үү? Санахгүй байна уу те? За чанд баяр баяслыг авчирна Lucky Man гэд шүдний оны эртний бас анхны рекламуудын нэг юм байна. За Ялтын асуултан дээр толж иржээ. Эрмитаж музей гэж аль хотод байдгийн болов? Эрмитаж.
Францын Париж юм болов?
Францын Париж. Тун арамсалтай байна. Их төгөж орж ирдэг. Хоёлоог нэлээд төгцсөн байдаг. Биш юм байна. Бас бүтсэн байх.
За.
Зэ дарагын сонсогч 99.3 байна уу?
Аа сэмэнэ.
Сэмэнэ уу?
Аа за.
Зэ энэ бол бүгд.
Шууд эфирээр холбогдсон.
Оо шууд эфирээр та ороод ирсэн байна. Та мэдхүү нэвтрүүлэгт асуулт хариултын сэнгэнт нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. Та асуултанд хариулах гэж байна уу? Өөр асуудлаар ярих гэж байна уу?
Аа асуултанд хариулах.
Аа за нэрээ хэлээрэй.
Цоги байна
уу? Цоги.
Аха.
Зэ Эрмитаж гэж аль хотод байдгийм бол Эрмитаж гэж алтартай музей гэдэг юм. Хотын нэрийг нь хэлэх нь. За саяны хүн
Санкт-Петербург.
Санкт-Петербургт байдаг шүү дээ. Оросын Санкт-Петербургт байдаг. За дараагийн асуулт нэг нь дууны хэсгээ сонсно. Энэ ямар дууны дуу вэ гэд нэрийг хэлэх нь.
За.
Ойлгомжтой тий. За бүгд нэг хамтдаа сонсцгоё.
Боч гуйзаа до богд мэд цацхыг уурцэг бододан зохой шиг машиг ади тайзна урах шав шаш ордож байгаа бүх одод дуу шиг нэрс текст бүр нурдаг онд баг чихэн хэп цага тап хийж зүлий одоо яг
хийсэн яа нэг юм дуу байна энэ ямар нэгтэй дуу байна
а хөвлөр байгаа юу
хөвлөр байхгүй цаг явсан за дөхүүлт авах юм би одоо дөхүүлэл одоо юу
за дөхүүлт авъя за баярлалаа
дөхүүлэл одоо гандан мандантай л холбоотой гэж дөхүүлээ да цаг дуусан байна 3 2 1 зянцэнгүй холбогдсон баярлалаа
за баярлалаа
зэ манахан бүгд дууны нэрийг бол мэдж байгаах дууны нэрээ бичж байгаараа энэ хооронд би хамтран ажиллагчаа танилцуулнаа за манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ 21 төрлийн үр тарьяа 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос чигнэмэг Green Ridge Roll, Crispy Roll нар хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр бүтээгдэхүүний та ингээ харах юм бол яг бүтээгдэхүүн дэр нь 29 гэсэн тоо тавьсан байгаа. За энэ нь бол 21 төрлийн үр тариа, 8 төрлийн ногоо орсон гэсэн утгатай үг. За энэ солонгосын дээд зэргийн үр тариагаар хийсэн бүтээгдэхүүн. За энэ бүтээгдэхүүн бол маш онцлог бүтээгдэхүүн. Яадаг вэ гэхээр ямар нэгэн нөөцлөгч бодис ороагүй. За нөөцлөгч бодис ороагүй мөртлөө энэ чигнэмэг яаж юм одоо муудахгүйгээр бэж болдг юм бэ юм удаан бэж болдгоо энэ технологийн нууцтай байгаа. Нэгдүгээр тосон шараагүй чигнэж болгосон мөртлөө чиг байдаггүй. За чиг байдаггүй учраас бактери үржигдгүй. За ийм учраас нөөцлөгч бодис орох бол шаардлагагүй. За ийм маш өндөр технологийн маш онцгой эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр хиймэл өнгө оруулагчгүй, гурилгүй. За тэгэхээр ийм учраас бага насны хүүхдүүд идэхэд тохиромжтой. За маш амттай, дээрэс нь би амсч исэн. Хоолоо тэглэж хахахгүй, хамгийн гол нь үлсэж байгаа үед идэхэд их үл даадаг ийм бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр хүүхдүүдэд бол одоо сүүлийн снэк гэдэг илүү дутуу идэх бичэн эсвэл чихэр шоколад дүүж явуулахын оронд маш тохиромжтой юм эрүүл одоо үлийн даадаг ийм бүтээгдэхүүн байна. Сургуулийн насны хүүхдэд зарим нь өдөр хичээлд явах цүнхэнд нь хийж өгөөд л явуулчих болно. За дээрэс нь хэрвээ та хоолны тэглэм барьж байгаа бол за энэ Green Ridge Roll-ыг сонирхоор эднийх бол яг эрүүл мэндийн за маш нарийн 21 төрлийн үр тариа 8 төрлийн мохоог онцгойлж ингэж сонгож аваад хөгжүүлж гаргаж ирсэн юм. Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн харилцаг хүн бүхэнд зориулсан амтлах бүрд гайхалтай амттай. За ийм бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Тэгэхээр үлсэж байгаа хүмүүс, жингээ барьж байгаа хүмүүсд бол яг ийм амны зугаа гэх юм уу, ийм зүйлээр дутагдаад байдаг. Та энийг цаанаа бол сонирхож үзээрэй. Green Ridge Roll, Crispy Roll гэдэг. За дээрээ 29 гэсэн ийм тоотойгоор худалдаалагддаг шүү. За энэ Green Ridge Roll, за Crispy Roll-ыг GS25, F-S зэрэг сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байгаа. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хамтран ажиллах бол 86 84 85 86 84 85 88 12 99 70 гэсэн дугаар руу залгах нь 88 12 99 70. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ 21 төрлийн үр тариа, 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос чигнэмэг Green Ridge Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаа, баярлаа. За та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсогчдоо бүгд авцгаая. 88 65.
Энэ
за өглөө нь мэдээ. За бүгд тэ дууны нэр тааж байгаа. Саний явсан дууны нэр юу вэ?
Би яг сонслоо да энэ нөгөө Квисагилд бол
сонсох уу дахиж?
Тийм нэрийг хэлэх хэрэгтэй тий.
Нэрийг хэлэн дууны нэрийг хэлж байгаа. Квисагийн дуу бол мөн.
Шиг хаалт тайснаа урагшаа биш шоо уралдаж байгаа бохоос.
Бар гуглч гуглээд үзэрч юм шиг.
Энэ сонсол яасан.
За би төрөнд өгүүлсэн дээр гандантай холбоотой юм байна да гэд.
Харин тэ одоо нөгөө сатлах суул гэдэг шиг л одоо нөгөө
гуруу
босхойг халагч юу хэлээ нэг.
Хай гандан дорч юу хийдэг вэ?
Залбирал юм болов юу юм болов
за амьсан бүтэ холбогдсон байлаа ууг нь бол үгийн үглж үзүүлээд байдаг нэр нь орж ирдэг үү за хариултад сонсож байгаарай
за баярлаа
за баярлаа эр тэг 8 байна уу
аа самэн үгтэн юм дээр л байна
үглэн юм дээ зя 3 дахь хүн нэг нь дууны нэрийг хайж байгаа шууд хариултаа авч болно таагаад үзэж бас болно. Нэгэн дуу сонссон, сонсох уу?
Оо, шууд хэлчихё. Кунцагийн Хиймрийн сан.
Хиймрийн сан гэдэг нэртэй дуу юм байна. Тэглгүй яах вэ? Дараагийн асуулт. Америк нэгдсэн улсыг хин гэдэг дүрээр төлөөлүүлдэг вэ гэсэн байна. За, Америк нэгдсэн улсынхны чинь нэг хүний нэрээр бас хаяа ерөнхийлж нэрлэдэг юм байна. За, би дөрو нэр хэлнэ. Аль нэг нь юм бэ шүү? Анхааралтай сонсоораа. Джон, Сэм, Дональд, Билл. Цаг явсан.
Яа, чих юм бэлээ.
Америкчуудыг нэгэн хүний нэрээр нэрлээд байдаг тийм. За, хамаатан.
За, Джон гэт оны та.
Джон биш юм байна. Холбогдсон баярлаа.
Яа.
За, дараагийн сонсогч 99 сарис байна уу?
Оо, байна гэсэн юм. Байна.
Өглөөний мэндэ. За, Америк нэгдсэн улсыг хин гэдэг дүрээр төлөөлүүлдэг вэ гэсэн байгаа. Сэм, Дональд, Билл гэсэн гурван хөлбөр үлдсэн байна. Цаг явсан.
Тэгээ, Джон гэж боддогсэн биш л таарлаа.
Аа, биш юм байна.
Сэм, Дональд, Билл гэсэн тий.
Тий.
За. Билл гэдэг чи юу?
Билл биш юм байна. Холбогдсон баярлаа.
Аа, за.
За, 88 техник байна уу?
Байна.
За, өглөөний мэнд.
Байна. Болор байна уу?
За, өглөөний мэнд ээ.
Өглөөний мэнд.
Америк нэгдсэн улсын хин гэдэг дүрээр төлөөлүүлдэг бай гэсэн байгаа. Хоёрхан хөлбөрлөлдсөн байна.
Uncle Sam гэдэг.
Uncle Sam, Nacht Sam, Sam Nacht гэдэг шүү дээ. Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. Адуу аль твээс үүсэлтэй болоо гэсэн байна. За, адуу нэг твээс үүсэт бусад твлүүгээ тарсан байт юм байна. Дөрвөн хөлбөр хэлээд хий. Дөрвөн твийн хөлбөр. Америк, Аз, Африк, Австрали. Цаг явсан.
Аз юм болов?
Аз биш юм байна. Холбогдсон байлаа. За, Аз бол биш юм байна. 89.3 байна уу?
Аа, байна. Өглөөний мэнд алтансх байна.
Өглөөний мэндэ. За. Адуу, Экус гэдэг энэ амт аль твээс үүсэлтэй вэ гэсэн асуулт байгаа. Аз гэд унсан. Америк, Африк, Австрали гурав үлджээ. Цаг явсан.
Америк твээс гэдэг юу?
Америк твээс үүссэн. Тэгсэн мөртлөө Америкт устсан. Буцаад Америкт одоо Европчууд авицсан. За, ийм түүхтэй юм байна. Дараагийн асуулт. Монголын хамгийн том арал ямар нэртэй вэ гэсэн байна. Монголын хамгийн том арал ямар нэртэй вэ? Дөрвөн хөвлөөр хэлийг анхааралтай сонсож байгаарай. Зүрхэн арал, Хөдөө арал, Модон хүй арал, Балжийн арал. Цаг явсан. За, энэ Монголын хамгийн том арал хаана байд юм болов?
Балжийн арал юм болов?
Балжийн арал биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
Баярлалаа, тэр сайхан гөрүүлээ.
За, баярлалаа. За, хараг сүүлийн сонсогч авах юм байна. 8861 байна уу? Өглөөний мэнд ээ, мөнхөтах. За, Монголын хамгийн том арал ямар нэртэй вэ гэсэн байгаа. Гурван хөлбөр та анхааралтай сонсоорой. Зүрхэн арал, Хөдөө арал, Модон хүй арал гэж гурван хөлбөр үлдсэн байна. Цаг явсан.
Модон хүй арал.
Модон хүй арал шүү дээ. Хөвсгөлт байдаг. Яг зөв хэллээ. Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. Нарны аймаг хідэн агаар мандалтай дагуултай вэ гэсэн байна. Сар гэсүг одоо гариг тойроод ирэгдэг. Одоо октогон бийтийг сар дагуул гэдэг тийм. Нарны аймагт байгаа бүх дагуулууд дундаас хідэн ахар мандалтай байх гэсэн үг. За, нэг тэг тийм дагуул байхгүй гэсэн хөлбөр байна. Эсвэл ганцхан ширхэг байгаа. 2 3 гэсэн дөрвөн хөлбөр байна. Цаг явсан. Ямар ч хэлсэн цөөх юм байна да. Тэг. Тэг нэг 2 3 гэсэн хөлбөр байна. Маш цөөх юм л юм байна ямар ч. Тэг. Биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
Аа,
баярлалаа. Яа, энэ хүрээд манай өнөөдрийн таа мэдхүү нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. За, өнөөдрийн манай таа мэдхүү нэвтрүүлэг хоёр ялагчтай. За, яндан болон жижиг хүн алц нар ялагчаар тодорсон. Манай таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Wellness-ийг Wellbe Shop-оос өрөөтэй. Wellbe Shop зэгээр хамтран ажиллаа. За, мөн 21 төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоон орсон эрүүл солонгос жигнэмэг, Greenwich Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаа. За, сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.